Momenty dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih govorimo da li je borba protiv korupcije na Kosovu tek prazna retorika ili stvarna akcija.
Amni Zadjani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo ČOHU kaže da je na Kosovu nemoguće razlikovati organizovan kriminal i korupciju od državne vlasti, pošto je njihovo delovanje, kako je rekao, međusobno isprepleteno.
Čućete i kako reagiraju đaci u jednoj školi u Srbiji na dokumentarne filmove koji su realizirali Radio Slobodna Evropa i Londonski institut za izvještavanje o ratu i miru.
Prvo, ja lično mrzim Albance, zato što su klari tamo na Kosovu, uzimaju Kosovo.
Pa oni zapravo i oni imaju isto tako mišljenje. Ono što mi mislimo o njima, to oni isto misle o nama.
Američki novinar Clay Scott sjeća se svojih ratnih dana u Bosni i Hercegovini.
Najprije sam izvještavao sa bosanske strane, ali kako se bližio kraj ratu, bilo je lakše putovati okolo, prelaziti linije razgraničenja. Vidio sam mnogo poginulih osoba u Sarajevu. Međutim, krajem rata mogao sam se popijeti na lokalna brda i razgovarati sa srpskim snajperistom, što je bio nekakav čudan osjećaj, skoro pa i nestvaran.
Prije godinu dana novinari zagrebačkog Večernjeg lista su štrajkali. Što je s njima danas?
17 ih je dobilo otkaz od 60. Svi su maknuti s uredničkih pozicija i na drugi način degradirani. I gotovo svima je smanjena plaća, a danas u impresumu Večernjeg lista nema niti jednog štrajkaša.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početkom tjedna Eulex je potvrdio da je uhapšen voditelj kosovskog tima za borbu protiv korupcije. I to zbog korupcije. I dok kosovski zvaničnici ponavljaju da je borba protiv korupcije prioritet vlasti, međunarodni predstavnici upozoravaju da je korupcija zahvatila gotovo sve dijelove društva. I nevladine organizacije ocjenjuju da su obećanja o borbi protiv korupcije tek prazna retorika. Više u priči Amre Zeyneli.
Kosovski zvaničnici i političke stranke su u velikoj meri upleteni u korupciju, te je jedan od problema taj što je teško utvrditi činjenicu vezi korupcije i to delom zbog brzog širenja glasina u usko isprepletenom društvu, izjavio je prošlog petka u Prištini američki ambasador Christopher Dell. Samo nekoliko dana od njegovog govora usledila su hapšenja i to upravo oni koji se bore protiv korupcije. Uhapšen je rukovodio s posebnog tima za borbu protiv korupcije u specijalnom tužilaštvu Nazmi Mustafa i to zbog sumnje u povezanost s istragom o korupciju koju vode tužitelji Euleksa. A osim Euleksa i operativne grupe protiv korupcije koju je formirala vlada Kosova, na Kosovu se borbom protiv ove pojave bavi Agencija protiv korupcije, te odnedavno i Savjet za antikorupciju pri uredu predsjednice Kosova. Obećanje zvaničnika da će se boriti protiv ove pojave traje već godinama, ona su naročito učestala 2010. godine nakon što su međunarodne organizacije ocijenile da postoji zastoj. Civilno društvo na Kosovu međutim ocjenjuje da su obećanje u borbi protiv korupcije prazne retorike, dok brojni mehanizmi formirani da se bore protiv ove negativne pojave su u zastoju. Amni Zadjani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo ČOHU kaže da je na Kosovu nemoguće razlikovati organizovan kriminal i korupciju od državne vlasti, pošto je njihovo delovanje, kako je rekao, međusobno isprepleteno. Umjesto da se bori protiv korupcije, on kaže da se izvršna vlast pretvorila u zaštitni mehanizam. Naša dosadašnja istraživanja su pokazala da su raspodeljeni javni fondovi bliskim vladinim kompanijama dostigli sumu od preko 100 miliona eura. Jednostavno, vlada je poslala motivator i glavni postrekač korupcije na Kosovu, kaže Zadjani. Agencija protiv korupcije prethodno saopštila nižu cifru štete nanete budžetu Kosova zbog korupcije. Iz ove agencije su rekli da je šteta u iznosu od preko 10 miliona, te da je od osnivanja ovog mehanizama domaćim i stranim tužilaštvima predato 240 krivičnih prijava u kome je uključeno oko 700 zvaničnika. Navedeno je da su se u vezi s ovim slučajima dogodila 6 hapšenja, 76 krivičnih istraga, 12 predloženih optužnica, dok je oko 66 slučajeva odbačeno, a još uvijek se ništa ne zna o ostali 80. Zodijani, međutim, smatra da ni ova agencija nema utjecaj u borbi protiv korupcije. Agencija za antikorupciju je poslala kao nevladina organizacija koja se bavi samo ispunjavanjem formulara o deklaraciji bogatstva. Agencija od 2006. godine troši budžet, ali bez rezultata, ističe Zodijani. Amerita Mustafi iz Demokratskog instituta Kosova naglašava da je važno da se budžetska podrška izvršnih vlasti usmeri i reformama sudskog sistema, a ne, kako je rekla, formiranju novih mehanizama sa bezuspešnim rezultatima. Ono što je potrebno je ojačavanje sistema pravde, kome je potrebna duboka reforma zato što mu nedostaje nezavisnost, profesionalno osoblje, kao i tužioci i sudije, kazala je Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
6. aprila obilježava se 20-ljeće od početka rata u Bosni i Hercegovini i početka opsade Sarajeva. Amerikanac iz San Francisca, Clay Scott, jedan je od reportera koji je prije 17 godina izvještavao u ratu u Bosni i Hercegovini. Javljao se i sa Kosova, iz Libanona, Iraka, Irana, Kenije, Čečenije i Rusije. Višegodišnju karijeru ratnog izvjestitelja zamijenio je manje stresnom. Danas slušaoci Američke države Montane mogu ga čuti u emisiji o životu, kako kaže, običnih ljudi. Što ga je ponukalo da dođe u Bosnu i Hercegovinu, kakvi su mu utisci danas, s njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Šta je izazovno u ratnom izvještavanju, imajući u vidu da većina stranih novinara prvi put dolazi u ovu sredinu i u uslovima opasnim po život nastoji istinito informisati?
Kada sam prvi put došao u Bosnu i Hercegovinu, sve je za mene bilo izazovno, i to na više razina. Logističkoj, bilo je teško znati šta se dešava i trebalo mi je mnogo vremena da shvatim ovaj rat. Kao što znate, bilo je mnogo ratova u ratovima. Komunikacije su ovdje predstavljale veliki problem. Vi me sada snimate digitalnim aparatom, međutim, tada takav uređaj nismo imali. Fotografi nisu imali digitalne fotoaparate, tako da su filmove slali vani kako bi se izradile slike. Također, bilo je trenutaka kada je bilo izrazito teško izaći ili ući u Sarajevo. Koristili smo satelitske telefone. Zvučnik kasetofonskog rekordera približio bih zvučniku satelitskog telefona i na taj način bih slao svoje priče u svijet, naravno veoma lošeg kvaliteta snimka. Međutim, najveći izazov je one psihološke i emocionalne prirode. Kada izvještavate iz rata, teško je ostati nepristrasan, ne zauzeti stavove jedne strane. Ako to učinite, kakve su onda posljedice? Izvještavao sam sa mnogo ratnih sukoba na Bliskom istoku, Čečeniji, Kosovu, ali Sarajevo je bio grad u kojem sam najviše izvještavao, i samo grada pod opsadom. Jednostavno je bilo identifikovati se sa Sarajlijama, jer sam i sam sa njima bio pod opsadom. Neizbježno, na taj način sam se identifikovao sa građanima ovoga grada, više nego sa nekom drugom stranom, s nekih drugih sukoba sa kojima sam izvještavao.
Da li je bilo teško prići objema stranama uključenim u rat u Bosni i Hercegovini?
Nije bilo teško. Najprije sam izvještavao sa bosanske strane, ali kako se bližio kraj ratu, bilo je lakše putovati okolo, prelaziti linije razgraničenja. Vidio sam mnogo poginulih osoba u Sarajevu. Međutim, krajem rata mogao sam se popijeti na lokalna brda i razgovarati sa srpskim snajperistom, što je bio nekakav čudan osjećaj, skoro pa i nestvaran. Gledati prema dolje, s mjesta na kojem je on pucao po gradu, uključujući i mene, kada sam bio dolje, sve je to veoma bizarno. Istovremeno nisam osjećao neprijateljstvo kada sam došao na brdo i imao priliku razgovarati sa vojnicima bosanskih Srba. To vam pomaže da razumijete bezumlje rata. To su bili normalni ljudi i s njima sam razgovarao. Pričali su mi o prijateljima koje su imali u Sarajevu, muslimanima ili Hrvatima. veoma bizarno.
Have you ever been afraid for your life?
Da li ste se ikad prepali za vlastiti život?
I should have been, and I wasn't.
Trebao sam se bojati, ali nisam. Teško je raditi ako previše strahujete. Kako se bližio kraj ratu, bio sam naročito uplašen. Sjećam se da smo ušli u zgradu radiotelevizije Sarajevo, kada je na nju pala velika bomba. Bio sam doslovno razdrman. Tada je nešto puklo u meni. Nekoliko dana kasnije, vratio sam se u istu zgradu. Čuli smo zvuk ispaljene bombe i odmah sam skočio na pod i nisam se mogao podići. Bomba je pala na obližnju ulicu i nekoliko fotografa odmah je potrčano na lice mjesta da napravi nekoliko snimaka. Ja se nisam mogao pomaći. Znao sam da sam trebao izaći van i pronaći ljude, intervjuisati ih. Međutim, nisam mogao.
Šta ljudi Sjedinjenih Američkih Država znaju o ratu u Bosni i Hercegovini?
U vrijeme kada je rat počeo, Amerikanci nisu dovoljno dobro shvatili taj rat. Danas mnogi ljudi, naročito mladi, u potpunosti su ga zaboravili. Bio sam u prilici da tokom rata u Bosni i Hercegovini otputujem u Sjedinjene Američke Države. Tada i nakon rata ljudi su mi govorili da znaju da sam bio u Bosni i Hercegovini te da se grozne stvari tamo dešavaju. Onda su me pitali o konfliktu. Iz njihove priče i pitanja shvatio sam da vrlo malo znaju o ratu. To me je potaklo na razmišljanje da li je išta od onoga što sam izvještavao imalo ikakvog značaja. Sada kada sam se vratio, pitam se, treba li gajiti ta sjećanja i prenositi ih na mlađe generacije? Odmah po okončanju rata i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, ljudi u Bosni i Hercegovini su govorili da je rat užasna stvar i da ga nikada neće zaboraviti. Maločas sam razgovarao sa prijateljicom koja je majka jednog tinejdžera, rekla mi je da se i sama pita da li će svom sinu prepričati sve one grozote u ratu. Ni sama ne zna šta da uradim.
Sa Clayom Scottom razgovarao Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dokumentarni filmovi iz serijala 20 godina poslije, koji u suradnji realiziraju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, a koji govore o ljudima koji su tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini uspjeli prevladati sve vrste podjela, prikazani su u pojedinim srednjim školama u Srbiji. Učenici u Pančevu pokazali su veliki interes za teme o kojima u medijima i okruženju nemaju prilike slušati, te pokrenuli dugu diskusiju o tome imaju li danas razloga za podjele i mržnju prema drugima. Iva Martinović bilježi.
Učenici prvog razreda srednje poljoprivredne škole u Pančevu ispratili su uz za njihov uzrast neuobičajenoj tišini priču Zorke Kajšarević iz Doboja, koja je, nakon što su njena deca otišla na studije, usvojila Elvedinu i Adija Mehića.
Nisam znala da ću dobiti djecu iz situacije koje sam se u životu najviše plašala.
Ja se zovem Elvedina Mehić. I moj brat se zove Abdullah, to mi je pravo ime, to je dobio kada se rodio, a mama ga je nazvala Adi i tako ga svi zovu.
U diskusiji o tome zbog čega život i problemi sa kojima se suočava ova porodica iz Doboja zaslužuju da budu zabeleženi, uključili su se gotovo svi 15-godišnjaci. Ono oko čega sporenja nije bilo jeste da je reč o humanom činu, no pitanje zašto se odluka Zorke Kajšarević može smatrati i hrabrom, pokrenulo je temu posljedica rata i podela koje i danas postoje.
Ima drugaricu koja su roditelji iz Bosne, njeni babi i djeca žive u nekom selu koja je podeljena, tri veroispovesti imaju i imaju
Imam druga koji mrzi baš tako. U treći razred je došao jedan dječak koji je bio po nacionalnost Hrvat. I on je njega stalno kinio, stalno ga je tukao. Nije mu dozvoljavao da se druži sa ostalima. Nemam razloga da mrzimo. Mi smo, kako se kaže, mi smo sve jedno stado.
Na ovom mjestu uslijedila je velika polemika. Jesu li protekli ratovi razlog da se mladi, koji tada nisu ni bili rođeni, dele? Je li to prepreka za današnje druženja i razlog za neprijateljstvo?
Ja bih se postojitavljeno. Posebno je tako da nemam razloga da mrzim mene. Prvo, ja lično mrzim Albanca. Zato što su klari tamo učitali na Kosovu, uzimaju Kosovo.
Pa oni zapravo i oni imaju isto tako mišljenje. Ono što mi mislimo o njima, to oni isto misle o nama.
A kako bi ti bilo da bi se zaljubio na tom muslima?
Eba.
Ja.
Da.
Naprimjer, ne bi. Jednostavno ne bi mogao da budem sa takvom djevojkom.
A zašto? Ne sa
ženi?
Da.
A to ti nekog zvoliš, volećeš kako
se to daje. Ne smije zbog mene, nego zbog nas.
A sve jadno Stevane, ako je djevojka dobra i ako je lepa, ti nećeš gledati koja je veroispovest i koja je nacionalnost ili drugo.
Ali ako ne su ono si ne voliš, valjda postoji razlog. Šta? Ubijali su, a mi nismo ubijali.
Ubijali smo da bismo hranili.
Stevane, oni su ubijali da bi spasili svoje živote. Šta bi ti radio da neko tebe hoće da ubije?
Šta možda je baš ta devojka je potomak ubijen u tom ratu, a da on nije ubio jednog Srbina? Šta ako su njega ubili Srbi? Ti to ne znaš, Stevane.
Nisam rekao, stan, mogu znaš, mogu znaš. Jo, ajde, brate, manite me više, brate, šta ti si napravio?
Dobre, ajde, 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 ajde,
ajde, ajde, ajde, ajde, je tako ostao usamljen u svojim stavovima, a rasprava koja se produžila i nakon što je zvonilo za kraj časa, teško je zaustavljena. Pošto su zatražili da pogledaju još neki od filmova iz našeg serijala, ispratili su potresnu priču direktora škole u ratnoj Bijeljini Lazara Manojlovića, koji se borio za opstanak svih svojih đaka i sećanje njegove nekadašnje učenice na strahote kroz koje je prošla.
Kad je meni došao taj SDS-a da moraju biti čiste škole, ja sam njemu rekao, dok sam jedan direktor, ovdje postoje samo dvije nacije, učenici i učitelji.
Dogodila se situacija u povratku kući iz škole da me je prijatelj iz razreda napao. Rekao mi je da sam balija, da sam odgovorna za smrt njegovog oca. Imala sam 9 godina.
Najteže je kad ta djeca dođu kod mene u kancelariju, plaču, vrište.
Za razliku od prethodne burne diskusije po završetku ove priče, nastao je muk, a samo nekoliko učenika javilo se da prenese svoje utiske.
Direktor je ispao čovjek, za razliku od ovih koji nisu ispali, ljudi koji su njega oterali baš zbog toga što nije pravio razliku među deca. Deca su deca. Mislim da ovome ne bismo trebali da raspravljamo. To ne menja osobu.
Gotovo niko od mladih nije znao da je 92. godine u Bijeljini SDS sastavio spisak nesrba, da su u tom gradu leševi danima ležali po ulicama, da su Arkanovi Tigrovi, Beli orlovi i druge srpske paravojne formacije pljačkale, silovale i ubijale, a da je iz grada proterano oko 10.000 Bošnjaka. O tome kažu ne uče u školi, a sa ovakvim primjerima borbe i požrtvovanosti, kakve su videli u filmu, u medijima u Srbiji nemaju prilike da se susreću. I sam Stevan, koji se tako glasno suprotstavljao svojim vršnjacima, na kraju priče priznaje da drugačiji pogledi i primjeri mogu menjati mišljenja.
Nisam rekao da mrzim Stevana.
Nesporno je da naše mlade sagovornike zanima šta se to dešavalo u prošlosti, a čije posljedice i danas osjećaju u svom okruženju. O tome žele da slušaju i saznaju više. I to saznanje može mijenjati njihov odnos prema sadašnjosti. Okruženje je to koje im tu mogućnost uskraćuje, složit će se njihov profesor istorije Miodrag Radojković.
Cijela nedelja raspravu o svega toga što je danas viđeno, to moramo da im objasnimo. Moraju zajednički da žive, zajednički da stvaraju, da se mešaju, da uvažavaju i druge kulture, i druge vere, druge nacionalnosti. Ja samo tako mogu dalje.
Filmovi su u ovoj školi učenicima prikazani zahvaljujući pomoći nevladine organizacije Građanska akcija Pančevo te direktoru Goranu Bimbašiću, koji nas je, nakon što je pogledao serijal, pozvao da dođemo.
Ovi filmovi su zaista tako da mogu da pokrenu mlade na neko razmišljanje i da ih, da ne ispadne mesijanski, ali da kažem da ih ovaj okrenu ka nekoj dobroti.
Naš predlog da serijal 20 godina posle vidi što veći broj učenika u Srbiji upućen Ministarstvu prosvete ostao je bez odgovora. Tako mogućnost da se mladima približe i objasne zbivanja i život u njihovom neposrednom okruženju ostaje stvar volje i entuzijazma pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Pančeva Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo upozorili su da je stanje u hrvatskom medijskom prostoru gore nego pred godinu dana, kada je ugušen štrajk novinara Zagrebačkog Večernjeg lista. Konferenciju za novinare nije popratila ni jedna nacionalna televizija, niti većina nacionalnih dnevnih listova. Iz Zagreba Eni Zebić.
Stanje je gore nego pred godinu dana u privatnim medijima zbog sprege vlasnika i krupnog kapitala, a u javnim glasilima zbog postupaka njihovog vlasnika države. Zajednička je ocjena novinarske struke i sindikata. Predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić, koji je vodio de facto ugušeni štrajk novinara Večernjeg pred godinu dana, o tome što se od tada promijenilo.
Najkraće se može reći da se promijenilo dosta toga, ali nažalost na gore. Mi smo i na kraju tog štrajka upozoravali, a poslije isto tako u mnogim situacijama, dakle na tu isprepletenost vlasnika medija, politike i krupnog kapitala, i to se vidi i u odazivu na ovim press konferencijama, dakle naši vlasnici sustavno ignoriraju sve to, a to se sve uklapa zapravo u jedan antisindikalni rat koji vodi krupni kapital i protiv sindikata kao organiziranog radništva i protiv radnika uopće.
Naime, ovu konferenciju za novinare popratilo je niti 10 medija, među kojima nije bilo ni jedne televizije sa nacionalnom koncesijom, niti većine nacionalnih dnevnika. Osveta vlasnika nakon gušenja zakonitog štrajka Večernjakovih novinara bila je strašna. Anton Filić.
17 ih je dobilo otkaz od 60. Svi su maknuti s uredničkih pozicija i na drugi način degradirani i gotovo svima je smanjena plaća, a danas u impresumu Večernjeg lista nema niti jednog štrajkaša.
Austrijski vlasnici Večernjeg tužili su sudionike štrajka za štetu nastalu tijekom štrajka, na što sindikat namjerava odgovoriti protutužbom za oštećivanje države kod prodaje Večernjeg. Naime, Večernji je prodan za tadašnjih 26 milijuna maraka, a austrijska Štirija iz njega je do sada izvukla prodajom vlasništva oko 900 milijuna kuna, 120 milijuna eura. Sa ocjenom o sve lošijem stanju u hrvatskom medijskom prostoru složio se i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka, kako u privatnim, tako i u javnim medijima.
Ako počnemo sa televizijom, pala je gledanost, pao je još i dalje ugled uslijed prije svega loših kadrovskih rješenja, pa suspenzija uglednih i kvalitetnih novinara.
Najavljene izmjene zakona idu više u smjeru HTV-a kao državne, a ne javne televizije. Državna novinska agencija HINA u lošijoj je financijskoj situaciji nego prije godinu dana, a na natječaju za prodaju dnevnog lista Vjesnik, koji je u državnom vlasništvu, zaboravilo se napisati koliko zaposlenih novi vlasnik mora zadržati na poslu. Pobrojao je Duka, kazavši kako novinarska struka očekuje pomoć vlasti da se digne razina novinarstva i spasi radna mjesta.
Pogotovo bi vlast lijevog centra trebala biti zainteresirana za snažnije i neovisne medije, bili da su oni javni ili privatni, i za veće novinarske slobode.
Sindikalna povjerenica Vjesnika Biljana Bašić upozorila je da se država oglušila na prijedloge struke i sindikata da se taj dnevnik sa časnom tradicijom postavi na zdrave noge i sve vodi prema prodaji Vjesnika sumnjivom fondu iza kojeg stoji osoba koja se lažno predstavljala kao potomak knezova Frankopana, ali koja obećava da će isplatiti posljednje tri plaće koje nisu isplaćene.
Dio ljudi vidi svjetlo na kraju tunela u tom preuzimanju od strane tih Frankopana, koje je, mislim, za mene obična farsa i cirkus i nakaradno. Htjela bih samo još zaključno reći, što god se dogodi, bit će odgovorna vlada i prije svega premijer Milanović.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon natpisa medija u Hrvatskoj da je u kabinetu hrvatskog premijera Zorana Milanovića kratko greškom bila obješena pa skinuta sa zida slika hrvatskog slikara Otona Ivekovića, bitka kod Kajmak Čalana o srpskoj pobjedi nad Bugarima iz 1916. u javnosti su se pojavili različiti komentari, od ciničnih da hrvatski premijer ima dobar ukus do općeg pitanja političke podobnosti umjetničkih djela. Slušamo prilog Ankice Barbir Mladinović.
Vijest o slici srpske pobjede na zidu hrvatskog premijera najprije objavio Jutarnji list. Navodno je hrvatski premijer Zoran Milanović zatražio prošlog tjedna da se u njegovom kabinetu zamijene dvije umjetničke slike koje su bile na zidu u mandatu Jadranke Kosor. No nije ni slutio da će drugi dan na zidu radne sobe ugledati sjajan pejsaž akvarel hrvatskog slikara Otona Ivekovića, ali s temom srpske pobjede nad Bugarima u Prvom svjetskom ratu. Prema istim informacijama premijer se nije ljutio, ali slika je odmah skinuta i zamijenjena nekom drugom. Tragom te vijesti saznali smo međutim da puno toga nije jasno u cijelom slučaju, a ravnateljica Moderne galerije Biserka Rauter-Plančić tvrdi da sporni Ivekovićev akvarel nije uopće mogao biti obješen u premijerovom kabinetu jer još uvijek je, kaže Plančić, u depou Moderne galerije, a što je visilo u vladi ne zna.
Naša je kod nas u depou.
A što je visilo na zidu premijera?
Nemam pojma, ja nisam bila gore, ne znam.
Ravnateljica Moderne galerije vjeruje da je najblaže rečeno riječ o pokvarenim telefonima.
Ja jamčim, i ako imate vremena možete doći kod nas u depou. Slika koja je objavljena u Jutarnjem listu je kod nas u depou. Očito je neka druga slika tamo se pomotala, ali ja ne tvrdim da mu nisu stavili Otona Ivekovića Kajmak Čalam u sobu, jer postoji možda još koja, ja ne znam, naša je kod nas.
Iz vlade nam nisu odgovorili na naš upit o samom slučaju, ali priča o srpskoj pobjedi hrvatskog slikara na zidu hrvatskog premijera ponovno otvara pitanje umjetnosti i politike. Možda neka bitna srpska bitka i nije baš za ured hrvatskog premijera, slažu se čitatelji na većini internetskih portala. Možda je za neke druge sobe u vladi, ali ne baš za premijerovu. Ali ako se i dogodilo to o čemu pišu hrvatski mediji, onda se, kaže predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Josip Zanki, sudbina ironično narugala politici.
Bez obzira na neprovjerene informacije što se dogodilo i nije se dogodilo sa slikom Otona Ivekovića, onda imate tu sukob dva mita. Jel, u nekom drugom sistemu ili unutar druge ideologije ta slika bi bila itekako bi ideološki bila podobna, a sad je ideološki nepodobna. U stvari postala ideološki nepodobna u onom momentu kad se shvatilo da je riječ o nekakvoj pobjedi srpske vojske iz Prvog svjetskog rata, a ne o nekom drugom motivu, što je mislim sve skupa potpuno suludo, jer isto tako znamo da je konkretno Ivan Meštrović, koji je jedan, ajmo reći, od očeva hrvatske moderne, radio cikluse koji su posvećeni bili srpskoj kraljevskoj dinastiji. I vrlo često umjetnosti moramo odvojiti u kvalitetu od onoga šta ona prikazuje ili ne prikazuje i tako dalje. Dakle, umjetnost definitivno nema ni rase, ni nacije, ni spola i tako dalje, nego umjetnost je dobra ili loša.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
I jedna tema iz svijeta. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Günter Grass objavio je u njemačkom listu Süddeutsche Zeitung poemu pod nazivom Što treba biti izrečeno, u kojoj je prozvao Izrael da prijeti svjetskom miru, što je već izazvalo kritike i Izraela i Njemačke. Prvi lirski napad Gintera Grassa, naslov je komentara u današnjem Špiglu, priredila Biljana Jovičević.
Što mora biti rečeno je tanka, prikrivena verzija jedne druge fraze koju Njemci, koji nisu nosioci Nobelove nagrade za književnost, vole da koriste kada sjede u pubovima, ukazujući svijetu na pravdu. U slobodnom prevodu bi se moglo reći, ne postoji zakon koji zabranjuje da se to kaže. Da, ne postoji zakon koji ograničava da se ove stvari kažu, osim što postoji nepisan zakon u Njemačkoj koji ograničava da se kažu izvjesne stvari, posebno imajući u vidu tešku istoriju zemlje. I tako Grass, nekoliko redova nakon što je postavio retoričko pitanje zašto je ćutao sve vrijeme, daje objašnjenje svoje prethodne povučenosti. On se osjećao pod prisilom, kako piše, ograničenjem koje je zapravo obećavalo kaznu za podsmijevanje. Günter Grass je vodio mnoge političke bitke u svom životu. Gađan je jajima kada je vodio kampanju Willija Branta koji je postao njemački kancelar. Zbog svoje najpoznatije novele Limeni Doboš optuživan je da je pisao opscenosti koje su navodno štetne za maloljetnike. Tako da je pitanje pod kakvom se prisilom osjećao i koja ga je to kazna plašila toliko da je zabranio sebi, kako piše u poemi, da pominje po imenu tu zemlju u kojoj su se godinama razvijale nuklearne aktivnosti i to bez kontrole jer nije predmet bilo čije inspekcije. Riječ je o kazni kako je objasnio da će biti osuđen za antisemitizam. Grassu su trebala 4 vijugava stiha dok je konačno došao do onoga što je nagovijestio naslovom. Jer ako čujete nekoga u Njemačkoj da počinje izjavu s riječima ne postoji zakon koji brani da se to kaže, znate što slijedi. Ili se radi o tome da će biti rečeno nešto o strancima koji žive u Njemačkoj ili o Izraelu. Grass je napravio izvanredno poređenje koje bi zapravo trebalo da zvuči logično, ali nije. Implicirao je na to da je kritika Izraela antisemitizam. I da li je neko zapravo kažnjen u Njemačkoj zbog kritikovanja Izraela? Upravo nedavno Zigmar Gabriel, lider Socijaldemokratske partije Lijevog centra, napisao je na Facebooku da je svjedočio apartheidu na zapadnoj obali u Hebronu. Je li možda kažnjen zbog toga što je rekao? Ne. Kada je bio predsjednik Njemačkog centralnog savjeta Jevreja, Ignjat Bubis se žalio da se ljudi referiraju na Izrael kao njegovu zemlju kada razgovaraju sa njim. Bubis je bio njemački državljanin. Günter Grass još nije shvatio da Jevreji nijesu isto što i Izraelci. Ali u ovom slučaju čak ni shvatanje neće mnogo pomoći. To je isti stereotip koji vreba iz prikrajka, globalna zavjera. I da, u ovom trenutku neko nažalost može priznati da je Grass u pravu. To je zaista antisemitski.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.